สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทยาภิบาลนะครับในเช้าวันนี้เรามาถึง1พงศษบทที่8แล้วครับเป็นเรื่องของการอัญเชิญหีบพันธสัญญาเข้าสู่พระวิหารจากนั้นก็จะเป็นคำอธิษฐานคำสรรเสริญและคำอวยพรของโซโลมอนพี่น้องครับโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้า1พงศษบทที่8ข้อที่1จากนั้นกษัตริย์โซโลมอนทรงเรียกบรรดาผู้อาวุโสของอิสราเอลหัวหน้าเผ่าต่างๆและหัวหน้าครอบครัวทั้งหมดของชนอิสราเอลมาเข้าเฝ้าที่กรุงเยรูซาเล็มเพื่ออัญเชิญหีบพันธสัญญาขององค์ผู้เป็นเจ้ามาจากซิโยนเมืองดาวิดผู้ชายอิสราเอลทุกคนก็พากันมาเข้าเฝ้าโซโลมอนในช่วงเทศกาลของเดือนเอทานิมซึ่งเป็นเดือนที่7เมื่อผู้อาวุโสทั้งปวงของอิสราเอลมาถึงแล้วปุโรหิตก็ยกหีบพันธสัญญาขึ้นและหามหีบพันธสัญญาขององค์ผู้เป็นเจ้าไปส่วนเต็นท์นัดพบกับเครื่องใช้บริสุทธิ์ทั้งปวงในนั้นปุโรหิตและชนเลวีช่วยกันนำไปยังพระวิหารกษัตริย์โซโลมอนและชุมนุมประชากรอิสราเอลทั้งปวงที่มาชุมนุมกันหน้าหีบพันธสัญญาได้ถวายแกะและวัวเป็นเครื่องบูชาจำนวนมากจนนับไม่ถ้วนจากนั้นปุโรหิตอัญเชิญหีบพันธสัญญาขององค์ผู้เป็นเจ้าเข้าสู่สถานมัสการชั้นในของพระวิหารคืออภิสุทธิสถานตั้งไว้ใต้ปีกของเครูปเครูปทั้งสองกางปีกเหนือที่ตั้งหีบพันธสัญญาและปกเหนือหีบกับคานหามคานหามนี้ยาวมากจนมองเห็นปลายได้จากด้านในของวิสุทธิสถานซึ่งอยู่หน้าสถานนมัสการชั้นในแต่มองไม่เห็นจากด้านนอกของวิสุทธิสถานและคานนั้นก็ยังคงอยู่ที่นั่นจนถึงทุกวันนี้ในหีบนั้นไม่มีสิ่งใดเลยนอกจากศิลาสองแผ่นซึ่งโมเสสได้ใส่ไว้เมื่ออยู่ที่ภูเขาโฮเรบซึ่งองค์ผู้เป็นเจ้าทรงกระทำพันธสัญญากับชนอิสราเอลหลังจากพวกเขาออกมาจากอียิปต์เมื่อปุโรหิตออกมาจากวิสุทธิสถานก็มีเมฆมาปกคลุมทั่วพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าบรรดาปุโรหิตไม่อาจปฏิบัติหน้าที่เพราะเมฆนั้นเนื่องจากพระเกียรติสิริขององค์พระผู้เป็นเจ้าปกคลุมอยู่ทั่วทั้งพระวิหารของพระองค์พี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้นั้นได้เริ่มต้นโดยการที่กษัตริย์โซโลมอนได้เรียกบรรดาผู้อาวุโสของอิสราเอลหัวหน้าเผ่าต่างๆมาเข้าเฝ้าครับรวมทั้งหัวหน้าครอบครัวทั้งหมดของคนอิสราเอลมาเข้าเฝ้าก็นับว่าเป็นคนที่จำนวนคนที่มหาศาลมากในขณะที่พวกเขามาเข้าเฝ้านั้นโซโลมอนก็ได้ให้คนหามหีบพันธสัญญามาจากซิโยนเมืองของดาวิดและเมื่อพวกเขานั้นได้หามหรืออัญเชิญหีบพันธสัญญามาแล้วก็เชิญเข้าไปในสถานนมัสการชั้นในก็คืออภิสุทธิสถานส่วนเครื่องใช้ไม้สอยที่เคยอยู่ในเต็นท์นัดพบนั้นเขาก็ได้เชิญมาแล้วก็มาประดิษฐานไว้อยู่ในพระวิหารหลังใหม่นี้เช่นเดียวกันครับพี่น้องครับเมื่อเขาได้วางหีบพันธสัญญาเข้าไปในอภิสุทธิสถานนะครับเขาตั้งไว้ใต้ปีกของเครูปและเครูปทั้งสองก็กางปีกนะครับกางปีกเหนือที่ตั้งหีบพันธสัญญาและปกอยู่เหนือหีบกับคานหามนี้ในข้อที่8นั้นพระวจนะของพระเจ้าได้บรรยายว่าคานหามนี้ยาวมากจนมองเห็นปลายได้จากด้านในของวิสุทธิสถานซึ่งอยู่ด้านหน้าสถานนมัสการชั้นในหีบนั้นมีบรรจุศิลาสองแผ่นซึ่งโมเสสใส่ไว้เมื่ออยู่ในภูเขาโฮเรบนั่นคือที่ที่พระผู้เป็นเจ้าทำพันธสัญญากับชนชาติอิสราเอลพี่น้องครับคำว่าพันธสัญญากับคำว่าสัญญานั้นมีความแตกต่างกันเล็กน้อยครับสัญญานั้นก็คือมีความหมายในแง่ของการผูกพันกันนะครับการผูกพันกันการที่จะต้องรักษาสัญญาแต่คำว่าพันธสัญญานั้นมีหมายความ มากกว่าความผูกพันกันครับก็คือจะต้องมีการแสดงออกด้วยการกระทำนั่นหมายความว่าจะต้องทั้งสองฝ่ายนั้นจะรักษาคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้แก่กันเป็นพันธะผูกพันกันมากเมื่อมีความผูกพันทางพันธะมีพันธะผูกพันและจะต้องมีความรับผิดชอบที่เรียกว่า responsibility เกิดขึ้นดังนั้นเองคำว่าพันธสัญญานั้นจึงเป็นสัญญาที่ผูกมัดเป็นพันธะที่หนาแน่นแน่นหนาและสามารถที่จะเรียกร้องสามารถที่จะยืนยันสามารถที่จะอ้างอิงถึงความสัตย์ซื่อในการรักษาสัญญาของทั้งสองฝ่ายได้พี่น้องครับพันธสัญญานั้นโดยส่วนใหญ่ในพระคัมภีร์นั้นก็คือเป็นพันธสัญญาที่ผู้ใหญ่กระทำกับเด็กครับนั่นหมายความว่าพระเจ้าผู้ทรงอารักขาอิสราเอลผู้ทรงเรียกเขาออกมาผู้ทรงเลือกเขาจากบรรดาประชาชาติทั้งหลายทำสัญญากับอิสราเอลชนชาติของพระองค์มีภาวะผูกพันจนชั่วนิรันดรหากชนอิสราเอลนั้นเขารักษาพันธสัญญานี้ซึ่งเราจะได้เห็นต่อไปในคำสรรเสริญคำอวยพรและคำอธิษฐานของกษัตริย์โซโลมอนพี่น้องครับเราจะเห็นว่าพระเจ้าของเรานั้นเป็นพระเจ้าผู้ทรงกระทำพันธสัญญากับพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นประชากรของพระองค์ในขณะเดียวกันครับพระเจ้าได้ทรงรักษาพันธสัญญาของพระองค์ไว้แต่ในขณะที่เราทั้งหลายหลายครั้งทีเดียวเรารู้ว่ามีพันธสัญญาอยู่ครับแต่เราไม่ได้รักษาพันธสัญญาจึงทำให้ลูกหลานของเราก็ไม่ได้รับสิ่งที่ดีไม่ได้รับพระพรเราเองอาจจะรับอยู่เพียงแค่เจเนอเรชันเดียวแต่เราไม่ได้ทำตามคำว่าพันธสัญญานั้นจะต้องยืนอยู่บนหลักการของ2 อย่างครับคือ trust and obey ก็คือไว้วางใจมีความเชื่อความศรัทธาไว้วางใจจนนำไปถึงการเชื่อฟังครับเพราะฉะนั้นจะต้องมี obligation และ responsibility obligation คือภาวะผูกพันครับพันธสัญญานั้นเกิดโดยภาวะผูกพันและมีความรับผิดชอบ responsibility ต่อภาวะผูกพันนั้นนั่นคือเป็นที่มาแห่งพระพรครับพี่น้องครับเมื่อชีวิตของเรานั้นผูกพันอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเรารู้แน่ครับว่าพระเจ้ารักษาพันธสัญญาของพระองค์อยู่เสมอมนุษย์ต่างหากซึ่งอ่อนแอและตกอยู่ในความบาปไม่สามารถที่จะรักษาพันธสัญญาของพระเจ้าได้จึงทำให้ชีวิตของเรานั้นพร่องในพระพรของพระเจ้าไปพี่น้องครับหากเราอยากจะให้ชีวิตของเราและลูกหลานของเรานั้นจะไม่พร่องในพระพรของพระเจ้ารับพระคุณและพระพรของพระเจ้าอย่างเต็มขนาดเราเองนั้นจะต้องรักษาสัญญาและเชื่อฟังครับเราเองจะต้องไว้วางใจในพระเจ้าอย่าลืมคำว่า trust and obey เชื่อวางใจและเชื่อฟังครับทำตามที่พระเจ้าได้ให้ไว้ทำตามที่พระเจ้าทรงมีพันธสัญญาไว้ชีวิตเราจะไม่พร่องพระพรตลอดไปแต่ลูกหลานของเราก็จะไม่พร่องและอยู่ในทางของพระเจ้าตลอดไปด้วยเช่นกันครับขอพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องที่รักทุกท่านอาเมน